Жасым болса келіп қалды кемелге. Жасым болса келіп қалды кемелге. Дәулеттіге есептейді мен елде, бір кебеже, бір сандығы бар үйің, бұл күндер толып кетті мебілге. Мебіл үстімістан құйған бас кілең, қарамаймын көзімнің мен астымен, шаң жинайтын текеметтің орнына жайып қойдық өрнектеулі тас кілем. Біздерденді көр көктемде, көр күзде, қонақ үшін дайын тұрар төрбізде, құрау-құрау шынаяқтың орнына толып біткен хрусталь мен сербезге. Мейлің мақта, мейлің діпті мақтама, біздің бейне тұрғырметті тақтада бір мұздатқыш күнделікті азыққа, бір мұздатқыш соғым үшін тек қана. Ұнатпаймын әңгіменің жалғанын, өз көзіңмен көрші келіп қалғанын. Мұның бәрі заманымда көргенім, мұның бәрі заманымнан алғаным. Маған қымбат жердің кеңі, байтағы, бүкіл қазақ жерін мақтап айтады. Байлығымның ең үлкені осы жер. Бәрі жерден, бәрі жерге қайтады.